Atsākam Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Šobrīd darba kārtībā mums ir ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Turpinam ārlietu debates. Vārds debatēs Saeimas deputātam Ainaram Latkovskim.
Kolēģi, Krievijas karš Ukrainā skaidri norāda. Kopš augstā kara rietumu demokrātijas ir dzīvojuši zināmā pašapmānā un ar nepamatotu optimismu par nākotni, kurā valdīs miers, saticība, liberalizēta tirdzniecība un starptautiskas tiesības. Taču pēdējais gads ir atklājis visu neglīto un kroplo patiesību. Krievija ir autoritāra valsts, revizionistisks spēks, agresors. Krievija nepārtraukt eskalē karu ar sistemātisku kara noziegumu pastrādāšanu pret Ukrainas civiliedzīvotājiem, eskalē, ar mobilizāciju savu cilvēku sūtīšanu drošā nāvē, ar represijām pret saviem cilvēkiem pašu mājās, ar noziegumiem pret savu cilvēku prātiem no TV ekrāniem, eskalē, ar kodola retoriku, eskalē, ar nelegālajiem tā dēvētajiem referendumiem okupētajās teritorijās, eskalē. Man nav šauba, ka Ukraina ir jāuzvar un Krievijai ir jāzaudē. Bet kā gan izskatīsies Krievijas zaudējums? Pirmkārt, tā ir Krievijas militārā sakāve un atgriešanās zem starptautiskās sistēmas pamata kontrolas mehānismiem. Otrkārt, tā ir Ukrainas teritoriālās integritātes atjaunošana tās starptautiski atzītajās robežās. Treškārt, tā ir Krievijas saukšana pie atbildības par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem, un šajā sakarā mēs kā parlaments esam aicinājuši veidot īpašu ad hoc starptautisko tribunālu. Ceturtkārt, Ukraina pēc kara būs jāatjauno, un Krievijai būs jāmaksā reparācijas. Karu uzvar karojot, tas ir tik vienkārši. Tādēļ šobrīd ir kritiski svarīgi turpināt Ukrainas apbruņošanu. Kavēšanās maksā Ukraiņu dzīvības un nodara milzīgus postojumus viņu valstī. Ukraiņa jāturpina apbruņot divos virzienos vienlaikus, es uzsvaru divos, jo viens bez otra nedos Ukrainas uzvaru, bet tikai paildzinās ciešanas un postu. Pirmkārt, Ukraiņa jāapbruņo, lai palīdzētu tai efektīvi aizsargāties pret Krievijas triecieniem. Tam primāri nepieciešam pretgājas aizsardzība tajā skaitā patriot sistēmas. Otrkārt, jābruņo, lai palīdzētu Ukrainai doties uzbrukumā un atkarot savas teritorijas, tam primāri nepieciešam frontes uzbrukuma ieroči, tajā skaitā smagā bruņu tehnika un tanki, tie paši Leopardi un Abrams. Ļaujiet man šai sakarā atgādināt pavisam nesenu pagātni, tikai dažas dienas nedēļas vecu. Pēc tam, kad vairākas valsts apņēmās piegādāt Ukrainai smagos ieročus, viss starmeši tika vērsta Vācijas un Amerikas Savienoto valstu virzienā. Vai tās iekritīs nosūtīt uz Ukrainu Leopardus un Abramus? Vakar saņēmām ļoti iepriecinošu ziņu, ka ASV piegādās Ukrainai 31 M1 Abrams tanku. Savukārt Vācija, Spānija un Norvēģija un vēl dažas citas valsts ir apņēmušās nosūtīt smagos tankus Leopardu. Šo tanku nepieciešamību diktē gan loģistikas un tehniskie, gan apmācības aspekti, taču pats galvenais – tie spētu mainīt karalauga dinamiku par labu Ukraiņiem. Ļautu pavasarī īstenot efektīvu pretuzbrukumu un atspiest Krievu karaspēku. Šobrīd Krievija izmanto ofensīvas operāciju pauzi, lai no jauna aprīkotu un apgādātu savus spēkus gan ar ieročiem, gan ar nesen mobilizētiem karavīriem, un pastāv liela iespēja, ka Maskava drīz atjaunos savu ofensīvu. Ukrainai ir jābūt gatavai izturēt šo spiedienu un sākt jaunu pretuzbrukumu. Mums ir jāsagādā jau solītie ieroči un aprīkojums, kā arī jāturpina dot vēl un vēl. Dažas valsts ir baidījušās, ka šo tanku piegāde Ukrainai šķērsot to sarkano līniju, kas var izraistīt tālāk eskalāciju no Krievijas puses. Nevelti par senākajām un spēcīgākajām cilvēku emocijām tiek uzskatīts bailes. Bet mēs no Krievijas nedrīkstam baidīties. Jā, tā ir nopietns spēks, bet ne viss varens. Sēdbailes ir viens no veidiem, kā graut pretinieku gribu pretoties, panākt pakļaušanos bez pretestības, Neļausim agresoram tuvoties šādiem panākumiem. Bailes var izraisīt paniku, histērisku, haotisku rīcību, kas iztērē enerģiju un grauj vienotību. Nepārprotiet mani. Krievija, protams, ir jāuztver nopietni. Tā ir gan spējas, gan nodomi, kas acīm redzam ir nesavienojami ar mūsdienu priekšstatiem par mierīgu līdzās pastāvēšanu un visiem labvēlīgu attīstību. Taču tikpat skaidri jānovērtē mūsu sabiedroto potenciāls un vienotība. Kamēr mēs esam vienoti un pretojamies agresijai pārdomāti un nešauboties, tikmēr pamats bailēm ir tieši Krievijai. Nedrīkstam ļauties Krievijas draudīgai retorikai vai samulst, jo tā Krievija cer iegūt sev laiku, atgūties, pārgrupēties un atkal uzbrukt. Baltijas valstīm ir īpaša loma jau no paša Krievijas uzsāktā kara pirmajām dienām un patiesībā pat pirms tam. Mēs redzam Krieviju tās patiesajā būtībā un mūsu viedoklī šobrīd ieklausās. Taču karš nav galā, priekšā ir grūti laiki, Ukraina cer un paļaujās uz mūsu atbalstu, mūsu stingro nostāju un līderību. Lai Ukraina nonāktu līdz uzvarai, mums viņiem ir jāpalīdz visos iespējamos veidos. Un man kolēģi šeit jau to ir uzskaitījuši. Tas ir ekonomiski, finansiāli, politiski, diplomātiski un galvenais militāri. Bruņosim Ukrainu un bruņosimies ar spēku un vienotību un pacietību arī mēs paši. Slava Ukrainai un Dievs svētī Latviju!
Vārds Saeimas deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājamais priekšsēdētāji kungs, ministru kungs, dāmas un kungi, deputāti. Es domāju, ka viss jau ir pateikts pa Ukrainu un viss ir pateikts pa Krieviju, un es pilnībā piekrītu, lai netērētu laiku un varbūt nedaudz tikai pa kādām divām sadaļām pateikt savus pārdomus. Es jau iepriekš atvainojos, lai man neiesūdzētu ētikas komisijā, ka es nemāku teikt pateicības, tāpēc es laikam arī pateicību neizteikšu nevienam, bet es domāju, ka jūs man to piedosiet. Un tagad par tām sadaļām. Man drusciņi samulsināja, lai gan kopumā es atbalstu ārlietu ministra uzrakstīto ziņojumu, es domāju, ka divas sadaļas ir ārkārtīgi vājas un trīs mēneši, protams, jaunai valdībai ir laiks, ka kaut kas tiks darīts un viņas tiks uzlabos. Tad pirmais par Ķīnu. Man liekas, ka ārlietu ministrija nav nopietni uzrakstījusi šo sadaļu, vien iemeslu dēļ. Tur ir teikts, ja, ka Ķīna tā kā atbalsta Krieviju tur tajā karā, tā kā kaut kā neatbalsta, tad diezgan neskaidrs. Bet faktiski, ja mēs paskatāmies statistiku, tad par 21. gadu, tad Ķīnas tirdzniecības apgrozījums ar Krieviju bija 3,5 mazāks kā ar Vāciju un Nīderlandu kopā. Jā. Ja mēs paņemam statistiku, Ķīnas sadarbība ar Amerikas Savienotām valstīm, ar Franciju, ar Lielbritāniju, jā, tad tur Krievija vispār pazuda kā tāda. Izskatās, ka daži joprojām Ķīnu uztver kā valsti kaut kur aiz Uzbekijas. Ko mēs taisāmies, kā mēs taisāmies pretoties, ja Ķīna izdara ekonomisko spiedienu, man īsti nebija skaidrs. Es piekrītu, ka Latvija varbūt pareizi izdarīja pārtraucot 16.1 sadarbību, kas bija centrāla Eiropai. Un Ķīnai tā varbūt neatbilst mūsu strateģiskajiem interesēm, bet kas tad atbilst, jā? Un man liekas, ka mūsu strateģiskajiem interesēm atbilst viens nopietnas jautājums. Kāpēc Eiropas Savienībā tūkstošiem jauniešu dodas studēt uz Ķīnu tehnoloģijas? Tas man drusiņi mulsina. Mēs zinām Amerikas Savienotās valsts, jā. Kāpēc Eiropas Savienības vidusskolas, kā otro valodais angļu lodas, sāk ieviest ķīniešu valodu? Un mēs sakam, ka tur kaut kādas problēmas dzeltenāja jūrā Latvija mums apdraudi. Es domāju, ka tur vajadzētu drusiņi papētīt. Es paskatīju seno statistiku, atkal pa 21. gadu, par gada laikā reģistrētajiem patentiem. Bet vispār, ja mēs tēlaini pasakām vienā teikumā, tad Eiropas Savienība es vairāk redzu, kā tādu cauru laivu par ekonomiku runājot, kas riņķo uz riņķi un tālumā pie horizonta, tur aizpēl trīs lieli laineri, uz vienu rakstīts Amerikas Savienotās valsts, uz otru rakstīts Ķīna, uz trešā rakstīts Indija. Ja? Un mūsu uzdevums varbūt būtu aizlapīt šos caurumus un mēģināt kaut kā noķert ja? Šos trīs kuģus, lai tā sakot, vilciens ir aizgājis, un varbūt mēs noķersim, vai vismaz neatpaliksim ar šiem trim kuģiem. Ja? Tad, ano dati, gada laikā reģistrētie patenti. Ķīna 530 127, ASV 351 993. No Eiropa tur praktiski nav redzama. Vācija 17 tūkstoši, dažas Eiropas valsts pa 5 tūkstoši. Nākošais. Citējamās zinātniskās publikācijas fizikā un astronomijā. Nu, kāpēc fizikā, jā? Mēs saprotam. Ja mēs runājam par ekonomiku Ķīna, 136 tūkstoši, 120 startautiskās publikācijas. Nu, jā, ja viņi tādi muļķi tur pārkāp cilvēku tiesības un tā tālāk, tad kāpēc Rietumu žurnālu publicē? Un pasauli ievērojami žurnāli publicē 136 tūkstoši publikācijas ķīniešu zinātnieku un tikai 53 tūkstoši ASV zinātnieku publikācijas. Nākošais ķīmija. Ķīna 70999, ASV 21 tūkstoti. Datorzinības, tas ir mākslīgais intelekts, tā ir visa šī programmēšana, jā. Ķīna 106 tūkstoši, ASV 51 tūkstoti. Un tad man teiks, jā, bet Eiropa taču kaut kur arī ir priekšgalā, jā. Vienā rādītājā, sociālais zinātnēs, ASV 77 tūkstoši, 820, apvienotā karalis 30 tūkstoši, Ķīna 25 tūkstoši. Nu, neiet viņam, teiksim, ar feminismu, dzimtu studijām, jā, verdzības vēsturi un tā tālāk. Viņi kaut kā vairāk krīt uz šiem tehnoloģiskiem zināšanām, kur būtu mums jābrauc. Dažas nedēļas atpakaļ bērkārtīgi interesants raidījums. Deutsche Welle, jūs ziniet, otrdienās rāda no rīta un tad atkārto. Tas ir ceturtdienās rāda un atkārto piekdienās pusdienas laikā saucās pie stūres. Un šis raidījums bija diezgan nežēlīgs. Viņš bija par elektroautomobīļiem un tur bija teikts, ka šogad un nākošgad sāksies mežonīga ķīniešu elektroautomobīļu ielaušanās, teiksim, Eiropas tirgu, no kuras agri vai vēlu tiks izspiesti vācu premium klases automobīļi. Respektīvi tādas automašīnas, kā firmas Lio ražojumi BYD, kuras tehnoloģiski ir pārāks par Mercedes un Porsche elektroautomobīļiem. Šeit jau runa tikai par elektroautomobīļiem mēs runājam, ja nevis par iepazīstinājumu, kur Vācija dominē. Viņi ir tehnoloģiski pārāki un apmēram pa trešdaļu lētāki. Un tā kā to komentē vācu inženieru un zinātnieki, viņi saka, ka dažos gados no Eiropas pilnībā tiks izspiest elektroautomobīļi. Jo šie Ķīnas tehnoloģija, kas ir 20 gadus, ražojusi un ķīniešiem neesot problēmas ne ar loģistikas ķēdēm, ne ar mikroprocesoriem, ne ar pusvadītājiem. Mēs runājam par viedo ražošanu, es paskatījos, kas tad mums ir ar mikročipiem un tā tālāk, nav nekā. Izradījās, mums ir viena tāda maza privātā firma, Alfa saucās, bet tā nav tā iepriekš Alfa, ar krievisku mājaslapu, kas tur kaut ko taisa. Jā. Nu, praktiski mums, kas bija kādreiz slaveni ar savu elektronisko rūpniecību, jau pirms otrā pasaules kara mums nav šīs viedās. Tas būtu par to Ķīnu. Es domāju, ka mums būtu jāpārskata un kaut kādā veidā jānoslēdz varbūt tādu līgumu, kas ir saistīta ar tehnoloģisko izglītību. Ja transatlantiskā sadarbība jau mums ar centrām valstīm paliek, bet mēs nevaram tehnoloģiski atpalikt. Jā. Un acīm redzot arī jāsaka mācīties ķīniešu valodu, ja mēs negribam vispār, lai, kā saka, mūsu lai un nogrimst ekonomiski. Dažas piezīmes par zaļo kursu, par elektro, par enerģētisko politiku. Es izlasīju, ka ārlietu ministrijai ir laba sadarbība ar NVO organizācijām, ar Providusu, ar arotbiedrībām, ar Lampu, bet es neatradu sadarbību ar mežsaimnieku biedrībām, ar Zemnieku savienību, ar Latvijas Zemnieku federāciju, ar lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomu, ar Latvijas rūpniecības uzņēmumiem, ar Latvijas autopārvadātājiem un citiem. Un ko tad viņi pateiktu, ja šī sadarbība būtu? Nu, paņemiet jebkuru avīzi, ko jūs izlasīsiet, jā? Nelabēlīgi zaļās vienošanās politika, Izraels un mežsaimniecības sašaurināšanos. Nomainiet mežsaimniecību ar lauksaimniecību, nomainiet ar mežsaimniecību vai lauksaimniecību, nomainiet ar autopārvadājumiem, ar stikla šķiedras ražošanu, ar metāla apstrādi, un visur būs viens un tas pats, absolūti ražošanas sašaurināšanās. Kā tad tie grauta Latvijas konkurences spēja ar ārkārtīgi dārgu un piesārņojušo energo politiku, kas grāvē ar investīcijas? Nu, šeit atbildi ļoti vienkārši, ja skaidrošanas mašīna ievadīsiet nepareizi datus, jūs saņemsiet nepareizi atbildi. Latvijas universitātes ievērojams zinātnieks Ojārs Aboltiņš jau savā grāmatā no ledus laikmeta līdz globālai sasilšanai raksta, ka viss, kas tiek darīts pašreiz Eiropas Savienībā, ir samērā kļūdains un atsaucās uz to, ka civilizācijas sākumā vidē temperatūra mums bija apmēram pa 2,5 grādiem augstākā. Un interesants piemērs, Grenlands un Islandas kolonizēšana mūsu ēras pirmās tūkstošu gadus beigās bija iespējama tikai tāpēc, ka šajā laikā klimats bija visai silts, atcerēsimies, ka Grenlanda bija zaļa, un viņi kolonizēja vikingi, nodarbojoties ar pienu lopkopību. Jā. Tā kā nākošais, ko mēs varētu pateikt, ir tāda ļoti laba grāmata, kuru es nezinu, vajadzētu varbūt ārlietu ministrie paskatīties, varbūt paskatīties arī mūsu premjeram, kas saucās Bills Gates klimats kā novērs katastrofa. Un tur ir interesanti dati ielikti, ka nekas nav tik netīrs, kā betona ražošana, kā tērauda ražošana, raktuves, milzīgi Dienvidkorejā ražoti pašizgāzējas instalnīgi, kurus, lai saražoti, jāpatērē milzums daudz fosilās enerģijas, milzīgs daudzums saldūdens un tā tālāk. Un šeit ir ielikti interesanti tabula. Salīdzināta, cik lai vienu teravat stundu saražotu enerģijas, vajag saules, teiksim, paneļiem, vējiem, atomenerģijiem, gāzei. Tad gāzei vajag 30 reizes mazāk. Betona, tērauda, stikla, ārzem metals, pa kuriem mēs maksājam ķīniešiem, jā, sākot ar akumulatoriem, beidzot ar radioaktīviem neodīmiem, kas ir magnetos. Un vēja, tas ir, un 20 reizes mazāk apmēram vēja enerģija, jā. Gāze patērē, šos materiālus, lai viņi iegūtu 20 reizes mazāk, kā vēja rotori, vēja parku un vispārējais. Varētu apvienot?
Deputātiem nav iebildumi, apvienos debašu laikus, deputātiem iebildumi nav, Kirsten kungs jums.
Cilvēku darbības siltumnīcas efekti izraisošo gāzu darbības ieteikuma atmosfēra atkal šajā pašā Billa Gates grāmatā. 21. Gada ASV dati. Tērauds, betons un plastmasa apmēram 31% radinu izmešiem. Energo tīk, elektrības ražošana 27, lauksaimniecība 19, transports 16, apkura dzesēšana 7. Nu, tur tie skaitļi var variēties. Tātad mēs, piemēram, lauksaimniecība, kas piesārņo varbūt, nu, vai rada 9%, mums nāk instrukcijas, ka mums jāsamazina pa 35% būtu savu zemes apstrādājumā platība, jālikvedē lopi, jau redziet, viņi piesārņo, un tā vietā mēs būvēsim, milzīgi daudz ražosim tēraudu, betonu, plastmasas spārnus, ja dažādus vēja rotoriem, lai 31%, teiksim, kas piesārņo atmosfēru. Upsalas universitātes pētījumā ir pierādīts, ka sadedzinot, ja pat vienā mirklī tiks sadedzināti visi pasaules naftas krājumi, klimats neizmainītos pat pa simtdaļu grādu no tā. No kurienes viss šīs muļķības? Ja tas ir tā kā teikana ar karstu ūdeni liet Baltijas jūrā, lai sasildītos pirms peldēšanas. Ko darīt? Polija pasūtīs 4 atomelektrostācijas, 2 ASV, 2 dienu Korejā. Mēs lasam, ka Latvija Energo kopā ar Igauniju 20 gados uztaisīs vēja parkus jūrā ar vienu, tas ir nu 1000 megavatu jaudu. Un sasniegs tā summas 5 miljardus. Ziniet, Westinghouse ASV pa 5 miljardus uzbūvē jaunu atomelektrostāciju, nevis to mazo modulāru, bet lielo kārtīgo. Un kāda būs atšķirība, ja starp šo Westinghouse un šo brīnumu vēja parkiem? Vēja parku liederības koeficients ir 0,35. No šiem 1000 megavatiem jūs vidēji gadā dabūsiet jaudu 350, nu varbūt maksimums 400, jā. No Westinghouse atomelektrostācijas jūs dabūsiet visu 1000, jā, pie vienotiem cenām. Tātad mums piedāvā iztērēt 3 vai 2,5 reizes vairāk naudas, lai dabūtu, teiksim, to pašu efektu, jā. Nākošais. Nav nodalīta politika ziemeļvalstīm un dienvalstīm. Tas, kas der Marokai, ar kuru sadarbojas dienvalsts, tas, kas der Portugālei, tas, kas der Spānijai un Francijai, neder Somijai, Zviedrijai, Latvijai un Igaunijai. Un paldies Dievam, ka Zviedrija nomainījusies valdība, kas likvidē šo klimatu ministriju, un pateica, ka kamēr nebūs šī politika nodalīta, un kamēr nebūs pavisam cita klimata politika ziemeļvalstīm, ja, kas ārlietu ministrija jāpalnā kopā ar šiem ziemeļvalstīm, tikmēr viņi, kā saka, dedzinās kūdru, lietos, ja, fosilos, izraktaņus un tā tālāk. Mums nekas tas nav izdarīts. Mums pienāk instrukcija, piemēram, ka no 35. Gada aizliegs mums elektroautomobiļus ražot, nu mēs jau neražojam, bet piemēram nevarēs uzbūvēt privātu māju, pagājušajā komisijā, mēs skatījāmies Eiropas lietu komisijā, ja uz jumta nebūs saules panels, ja? Mīļā cilvēki, to saules paneļa jauda, tos 10 kilovats, jūs dabūsiet 2 stundas jūnija vidū. Ja, jūs jau viņus pat augustā nedabūsiet, ne rītā, ne vakarā, nerunājot par tur oktobru, novembru, decembru, janvāru un tā tālāk. Ja, tad pa milzīgu naudu mums piedāva Eiropas komisija, ja, nevis Marokam, Portugalē. Tad mums ir jāizvarās no bankrota. Nekādu 55 izmešu samazinājumu 30. Gadā mūsu vēlētāji vismaz man nav devuši šādu uzdevumu. Ja? Un, protams, nekādu bezizmešu nebūs 50. Gadā. Ļoti vienkārši. Visa šī Eiropas energopolitika ir bankrota. Izlasiet rakstu Siemens, pārtrauks vēja elektrostaciju ražošanu, Vesta, cieš zaudējums un piemaksā pie katra pārdotā elektroģeneratoru, tāpēc, ka ķīnieši, protams, viņus pārdod divreiz lētāk, jā. Tad viss šie, ka mēs rakstam, ka mums tā kā Ķīna, kur jāuzmanās, nospūs mēs kultivējam tādu ekonomiku, kur nauda 80% aiziet uz Ķīnu. Mēs taču to neražojam. Mēs nevaram konkurēt ar Ķīnu šajā jomā. Mums nav jāmaksā par reto metālu izstrādājumu, par litiju, par koboltu, par niķelu, par varu, kas piecīko dabu, atstāja nesakopts, nerekultivētas teritorijas ar milzīgām raktuvēm, piesārņo visu un cenas divkāršojas katros divos, trīs gados šiem materiālam. Jā. Beidzot, tātad es gribu teikt vēlreiz, ka mums ir jāmācās no Somijas, un Somijas energobilans, ar ko es arī nobeidzu, 28% koks, 21% nafta, 19% atomenerģija, 5 reaktori. 6% dabas gāze, 6% akmeņogles, 3% kūdra, 4% elektrības imports un 7% ūdens un vēža atjaunojamā enerģija. Bet viņi mums ir priekšā, mēs esam pirmajā trimniekā aiz Zviedrijas un Somijas, ja? Tad Somija neskrien pakaļ katrai modes politikai, neizliekā un ievēro savus nacionālus intereses. Paldies!
Nākamajam! Vārds debatēs deputātam Jānim Vucānam.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, arī klausītāji. Šīs ārlietu debats, manuprāt, gan pēc runa formāta, gan arī pēc tonalitātes atšķirs no tām, kādas bijām raduši redzēt un dzirdēt iepriekšējos gados. Jo klātesošs ir faktors, kas mūs visus vieno. Līdz ar Krievijas īstenoto agresiju Ukrainā ir iestājušies ļoti nopietni draudi demokrātiskajam pasaules skatījumam, vispār pieņemtajām starptautiskajām tiesību normām un citām vērtībām, kuras uzskatījām par pašsaprotamām Eiropā. Tāpēc no pārsteigums, ka šādā situācijā jebkurš to runātājiem kā būtiski piemina šo jauno ģeopolitisko fonu. Un es nebūšu izņēmums. Vienlaikus apspriežot ārlietu ministra sagatavoto ziņojumu, manuprāt, mūsu kopējais uzdevums ir gan atskatīties uz ārlietu jomā paveikto, gan arī pārunāt tuvākā un tālākā nākotnē veicamos darbus. Kā šodien debatēs teica Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltens, domājot mūsu visus deputātus, mēs visi esam diplomāti. Šeit es piebildīšu no sevis, tikai diplomātiskā darba lauks, atkarībā no mūsu interesēm, atkarībā no mums deleģētajām pilnvarām un arī no mūsu iekšpolitiskā redzējuma, katram no mums ir nedaudz atšķirīgs. Tradicionāli šajās debatēs tiek pausti frakciju viedokļi, bet domāju, ka tikpat nozīmīgi šajās debatēs ir uzklausīt arī Saeimas dažādos starpparlamentu formātos pārstāvošo delegāciju viedokļus. Jo absolūti lielākajā vairumā gadījumā šīs delegācijas darbojas kā vienotas komandas Latvijas interesēs, paužot Latvijas viedokli starptautiskā auditorijā. Darbs šajās delegācijās ir viena no šīs parlamentārās diplomātijas izpausmēm. Pēc šī ievada, kā noprotat, tālāk runāšu par ārlietu ministra sagatavotajā ziņojumā paveikto vienā konkrētā sektorā, un tas ir Baltijas un Baltijas jūras reģiona sektors. Šo valstu kontekstā, iekļaujot arī, protams, Baltijas jūras reģiona valstīs Ziemeļvalsts, kā tās valsts, ar kurām mums ir īpaši cieša sadarbība. Pa Par to runāšu tāpēc, ka kopš 2011. Gada esmu bijis klāt šajā parlamentārās diplomātijas darbā un kopš 2014. Gada man ir bijusi iespēja arī vismaz daļēji uzstādīt darbu kārtību šajā parlamentārās diplomātijas sektorā, vadot Saeimas delegāciju Baltijas asamblejā. Ārlietu ministra ziņojumā Baltijas un Ziemeļvalstu reģionam un sadarbībai šajā reģionā ir veltīta īpaša nodaļa, bet ja mēs lasām visu ziņojumu kopumā, tad mēs redzam, ka šī sadarbība ir iezīmēta arī horizontāli runājot gan par drošības jautājumiem, gan par enerģētikas jautājumiem, gan izglītības, gan attīstības politikas veicināšanas kopumā jautājumiem. Un tajā īpašajā nodaļā, kas ir veltīta Baltijas valsts sadarbībai un Baltijas valsts sadarbībai ar Ziemeļvalstīm, tur ir arī pausts tāds programmatiskais uzstādījums, kurš balstās manā skatījumā tiešām tajā reālajā situācijā, un es te nocitēšu, Baltijas Ziemeļvalstu reģionā esam līdzīgi domājoši, nevien par reģionu drošības jautājumiem, bet arī par Eiropas Savienības lomu un tās darbības efektivitātes pilnveidošanu. Un turpat tālāk, rindkop tālāk ir, ka mūsu drošības interesēs ir nodrošināt vienotāku un spēcīgāku reģiona balsi, tā skaitā Eiropas Savienības nākotnes diskusijās. Redzam nepieciešamību instrumentalizēt formātu sadarbību, fokusējot Baltijas un Ziemeļvalstu resursus uz rītdienas drošības vidas veidošanu, kas ietver noteikumos balstītas starptautiskās kārtības nostiprināšanu un reģiona aizsardzības un noturības spēju nostiprināšanu. Vienlaikus Baltijas Ziemeļvalstu formātā vēlamies stiprināt Ukrainas atbalsta, īpaši rekonstrukcijas un iniciatīvu koordināciju. Tas ir Baltijas ministru padomes redzējums. Un es šeit varu Baltijas asamblejas prezidiju vārdā teikt, ka viņš simtprocentīgi, ka šis redzējums simtprocentīgi saskan ar to redzējumu, kāds ir arī Baltijas asamblēja kopumā un Baltijas asamblejas prezidijam. Jūs ziniet, ka aizvadītais 2022. Gads bija gads, kurā Latvija bija prezidējošā valsts Baltijas sadarbības formātos, gan Baltijas ministru padomē, gan arī Baltijas asamblejā. Un tā iekrita, ka tieši šajā Latvijas prezidēšanas gadā bija šie te būtiski mūsu dzīvi izmainījušie ģeopolitiskie notikumi, sākās Krievijas federācijas agresija Ukrainā, un šajā situācijā ļoti svarīgi bija rīkoties proaktīvi. Kamēr rietumu demokrātijas valstis skatījās, kā tā situācija attīstīsies, es gribu teikt, ka Baltijas valstis tiešām bija aktīvas, jo pirmie paziņojumi no Baltijas asamblejas prezidija, tāpat arī no Baltijas ministru padomes, pirmie paziņojumi starptautiskajai auditorijai bija vēl pirms 24. februāra. Viņi bija jau tajā brīdī, kad Krievijas valsts dome deva atļauju Krievijas karaspēka ieiešanai Luhanskas un Doņeckas apgabalos. Viņi bija tajā brīdī, kad tika dot atļauju militārā spēka pielietošanai ārpus Krievijas federācijas robežām, arī ārpus šiem te apgabaliem. Un šajās te situācijās Baltijas asamblejas prezidijas vērsās ar satraukuma ziņojumiem gan pie Eiropas Savienības vadošajām institūcijām, pie Eiropas parlamenta, pie Eiropas komisijas, rakstījām tātad Eiropas drošības sadarbības organizācijai un tā tālāk, un saņēmām atbildes, bet tās atbildes jau nāca pēc 24. Un tās atbildes bija, paldies, jūsu signāls bija vietā, bet, diemžēl, mēs esam kaut ko nogulējuši. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka arī tajā ziņojumā, ko šodien mums Rinkeviča kungs vēstīja, viņš jau pauda to, ka mūsu loma ne tikai tajos februāru notikumos, bet arī šobrīd joprojām ir būt proaktīviem. Ja es mēģinātu jums uzskaitīt visas tās tikšanās, gan ar Ziemeļvalstu pārstāvjiem, gan ar Benelux valstu pārstāvjiem, gan tikšanos citos starptautiskos formātos, kurās ir piedalījušies Baltijas asamblejas deputāti, gan no Latvijas, gan Lietuvas, gan Igaunijas, un kur mums ir nācies pārliecināt gan Ziemeļvalstu, gan Beneluks, gan citu valstu pārstāvis, par Krievijas pārstāvju, Krievijas parlamentu, Krievijas valsts domas pārstāvju, tātad nepieļaujamību dalībai, teiksim, tādās organizācijās kā Baltijas jūras parlamentārā konference vai citās, tā ir bijusi smaga diplomātiskā cīņa, lai to izcīnītu. Jo tikai ar laiku, tikai pieaugot šiem te faktiem, kas rādīja šo te brutālo kara dabu Ukrainā, tikai ar šo ejot laikam demokrātisko valstu pārstāvjiem pārsvarā vērās vaļā acis un viņi saprata, ar ko mums ir darīšana. Teiksim, Benelux valstis, Benelux parlaments, šādu te Krievijas agresiju nosodošu paziņojumu pieņēma tikai decembrī. Un par to es runāju tāpēc, ka tas ir darbs, kuru mums joprojām ir jāturpina. Un jāturpina gan Baltijas asamblejas deputātiem, gan tiem deputātiem, kas strādās Baltijas jūras parlamentārā konferencē, gan visos citos, visās citās delegācijās, kur tātad saimes deputāti ir deleģēti. Tā, Smiltēna kungs, es slūdzu apvienot laikus.
Deputātiem nav iebildumu, Lucāna kungs, jums tā tad ir vēl 6 minūtes.
Jā, paldies. Jā, man vajadzētu jūs informēt, ņemot vērā to, ka Latvijas delegācija Baltijas asamblejā nomainījās no 13. uz 14. saimu vairāk par 90% personāla sastāvu ziņā. Tad vienkārši, lai pārējie deputāti būtu informēti par to, kas tad ir Baltijas asamblejas darba kārtībā. Bez tā, ka visu laiku, tātad šis te Ukrainas jautājums, viņš ir bijis klātesošs. Jebkurā no Baltijas asamblejas komitejas sēdēm viņš ir bijis klātesošs. Ņemot vērā Baltijas asamblejas specifiku, Baltijas asambleja tāpat kā jebkurš no mūsu Baltijas valstu parlamentiem strādā komiteju formātā, teiksim, šajā gadā šāda pirmā komiteja sēde jau bija iepriekšās nedēļas nogalē, nākošā sēde izglītības komisijas un vidus komisijas sēde kopā būs nākošajā nedēļas nogalē. Tātad šajos te formātos mēs joprojām esam turpinājuši skatīt tos jautājumus, par kuriem arī Rinkēviča kungs jau runāja un par kuriem runāja šodien Briškena kungs. Ja? Tātad tie ir jautājumi, kas skar infrastruktūru, gan enerģētisko infrastruktūru, tai skaitā šos te kopējos vēja parkus, tai skaitā ūdeņraža stratēģija, kopīga ūdeņraža stratēģija Baltijas valstīm. Tai skaitā, protams, Rail Baltica programmas aktualitāte. Un droši vien, ka es neko jaunu jums nepateikšu, ka diemžēl, skatoties uz Rail Baltica projektu, kurai Baltijas asambleja ir bijusi tā kā uzraugs visus šos te ilgos gadus, ir jāsacīna, ka tajā nospraustajā termiņā Rail Baltica nebūs īstenot, ka mēs varam cerēt 2029.30. Gadu ātrāko termiņu, kad varbūt mēs redzēsim pirmos reāli funkcionējošos vilcienus. Bet, lai arī tas notikt, ir jāveic šī te parlamentārā uzraudzība. Es īpaši gribu pieskarties jautājumam par sadarbību, Baltijas valsts sadarbību ar lielajām starptautiskajām zinātniskajām institūcijām. Konkrēti es runāju par sadarbību ar CERN, tātad ar Eiropas kodolpētījumu centru un ar Eiropas kosmosa aģentūru. Visas trīs Baltijas valstis ties dažādos statusos ir dalību valstis šajās te starptautiskajās institūcijās. Šobrīd ļoti aktuāls ir jautājums par to, lai Latvija pilnvērtīgi turpinātu savu dalību Eiropas kosmosa aģentūrai, jo vienkārši šajā gadā izdalītais finansējums ir par mazu, lai varētu nomaksāt atbilstošās iemaksas. Gadījumā, ja tas netiks izdarīts, drauds ir tāds, ka Latvija varētu būt pirmā dalība valsts, kuras dalību Eiropas kosmosa aģentūrā tās valsts statusā nākās apturēt, tāpēc, ka nav veikti atbilstošie finansiālie maksājumi. Es ļoti ceru, ka pieņemot budžetu, mēs pret šo lietu izturēsimies ļoti atbildīgi. Runājot par CERN, kā blakus produkts šim te CERN, dalībai CERN, šobrīd ar iepriekšējā parlamenta svētību, es tā gribētu teikt, un arī ar citu Baltijas valstu parlamentu atbalstu, attīstību, tālākās attīstības ceļu meklē tāds projekts, kuru mēs varētu saukt par tātad vēža ārstēšanu ar jaunākajām pasaules tehnoloģijām. Ļoti precīzi vēža izgriešana, izmantojot tātad CERN izstrādātas tehnoloģijas. Un šobrīd jautājums ir par to, vai trīs Baltijas valstis var izveidot šādu te kopīgu vēža ārstēšanas centru, kam ir nepieciešams līdzfinansējums no visām trim Baltijas valstīm, bet arī, zinām, daļa no finansējuma varētu nākt no Eiropas komisijas. Par to ir uzsāktas sarunas. Un atkal šis te jautājums ir jautājums par to, ko mēs sadarbojoties varam darīt mūsu cilvēku labā, mūsu cilvēku interesēs. Tā es, protams, varētu stāstīt par daudzām un dažādām jomām. Taču šeit noslēgumā es tomēr gribu atgriezties pie jautājuma par to, ka šo te ārlietu politiku mūsu valstī, protams, uzstāda un koordinē ārlietu ministrija un vismaz Baltijas asamblējai visu laiku gan ar ministru, gan ar ministrijas amatpersonām, ar ierēģiņiem sadarbība ir bijusi ļoti laba un paldies par to. Baltijas asamblējas darbā ļoti ir palīdzējusi sadarbība ar nozaru ministrijām, gan ar izglītības zinātnes ministriju, kultūras ministriju, ekonomikas ministriju, baidos aizsardzības ministriju, baidos kādu arī labklājības ministriju, baidos kādu aizmirst. Arī viņiem visiem paldies. Bet ir viena lieta, ko es tomēr gribu pateikt šeit, šajā te parlamentārās diplomātijas jomā. Mums ir jāapzinās to, ka mums Saeimā šeit uz vietas ir liela palīga, un tas ir Saeimas starpparlamentu attiecību birojs, kurš koordinē mūsu darbu. Un šī ir tā reize, kad es gribu teikt paldies arī Saeimas starpparlamentu attiecību birojam par tātad šīs te parlamentārās diplomātijas darbu koordinēšanu. Ar to arī beigšu. Paldies par uzmanību. Un tiešām tas, ko es teicu, lai tas kopīgais faktors, kas mūs visus vieno, lai tur pozitīvu iznākumu mēs sagaidītu jau šajā gadā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņinašanai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātais ministra kungs, cienējami deputāti. Kolēģi. Pirmkārt vēlos izteikt pateicību par patiesi spožu darbu, pārvarot nemītīgas krīzes tieši ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam un ikvienam ārlietu ministrijas darbiniekam un visiem diplomātiem, kas aizstāv Latvijas cieņu un godu starptautiskajā arēnā šodien, 102 gadu laikā no Latvijas Republikas starptautiskas atzīšanas, kā arī ceļā uz to. Kāpēc tas ir svarīgi? Mēs neesam vieni. Mēs esam aktīva daļa no mainīgas pasaules. Un jo īpaši šobrīd, kad Latvija ir ierauta vienā nepārtraukta starptautiskā turbulencē. To, vai šī turbulence metās mums kā sanāks, vai arī spēsim būt elastīgi, pret šādiem triecieniem un ieņemsim savu spēcīgu vietu reģionā, nosaka arī mūsu ārpolitikas virsmērķi un tās kvalitāti ikdienā. 2004. Gadā mēs pārliecinoši izvēlējamies vairāk Eiropas un būt NATO Ziemeļatlantijas drošības telpā. Šīs izvēles augļi ir nenovērtējami. Manuprāt, tas ir appusēji. 24. Februārī un katru nākamo dienu mēs izvēlamies nestāvēt malā neizprovocētajā Krievijas karā un iztenotajā genocīdā pret Ukrainas tautu. Latvija ir viens no nelokāmiem paraugiem, kāpēc Eiropas Savienības un sabiedroto atbalsts Ukrainai ir tik vienots. Mēs spējam dot to pieredzi, kas trūkst citiem. Šī brīža kontekstā ik viens Latvijas pilsonis, bet jo īpaši ārvalstu dienas, ir sarksuns un sirdsapziņa, kura ir vērts ieklausīties visiem mūsu starptautiskiem partneriem. Vienlaikus mums jābūt gan atvērtiem un progresīviem, lai iegūtu un pielietotu mūsdienīgāku pieredzi un prasmes. Vairāk Eiropas nozīmē plašāku sadarbību drošības un īpaši kiberdrošības jomā. Ļoti svarīgi to ņemt vērā, kad pildam savus mājas darbus, attīstot gan visaptverošas aizsardzības sistēmu, gan civilas aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmu, ieviešot gan valsts aizsardzības dienestu, gan valsts aizsardzības mācības, lai mēs ar atvērtu prātu izvērtējam labāku mūsdienu Eiropas pieredzi, nevis no zārka velkam ārā padomju mantojuma paliekas. Vairāk Eiropas nozīmē doties kopīgā cīņā pret dezinformāciju. Izmantojot NATO strateģiskas komunikācijas izcilības centrā dotās iespējas, mērtiecīgi ieguldot valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļus izglītības sistēmā. Jo kritiskā domāšana, medijpratība un dezinformācijas iegrožošana sākās no bērna kājas, un šobrīd mēs esam atbildīgi par Latvijas nākotnes prātiem un par Latvijas cilvēku vietu pasaulē pēc 10 un vairāk gadiem. Vairāk Eiropas nozīmē arī kopdarbu pētniecībā un inovācijās. Brīvi no neparedzama finansējuma un dārgas birokrātijas, kā jau premjerministra kungs minēja, no brīviem būt no burta kalpiem, mūsu pētnieki un uzņēmēji var būt ekonomikas transformācijas stūrakmens. Kas var būt labāks par šādu Latvijas vizitkārti, ar ko dodas ārvalstu dienests? Vairāk Eiropas nozīmē arī ambiciozu darbu pie kopīgiem klimata mērķiem un sociālu jautājumu risinājumiem. Tajā skaitā Eiropas Savienības minimālas ienākuma līmeņa un vienotas sociālu garantiju pieejas. Vairāk Eiropas nozīmē, ka Latvija nav tikai geografiski šeit. Latvija ir tās cilvēki visā pasaulē, un ik viens no mums ir Latvijas vēstnieks. Viens no ārpolitikas strateģiskiem uzdevumiem ir koordinēt tādu vidi, lai šī mūsu diasporas intelektuālais un kultūrālais spēks dzīvo vienoti un iekļaujoši. Lai esam vienā tīklā un kļūstam sociāli, ekonomiski un starptautiski konkurentspējīgāki. Un šeit ir svarīgs patstāvīgs diasporas lobijs Latvijas iekšpolitikā. Arī no ārlietu resora puses, ne tikai pirms vēlēšanām, reizi 4 gados. Vai mēs pietiekam realizējam savu potenciālu Eiropas Savienībā, NATO, Baltijas, Ziemeļvalstu un citos formātos? Mūsu diplomāti var būt spēcīgāk karēvija starptautiskajā arēnā, noteikti. Bet šeit Saimā un valdībā mums ir jāapgādā diplomātus ar labākiem ieročiem. Lojalitāte pret rietumu demokrātijas vērtībām, Ukrainas atbalsta nepartrauktību, sekmīgu arī korupcijas mazināšanu, drošu, iekļaujošu un paredzamu vidi cilvēkiem un investīcijām, Latvijas unikālo kultūras vērtību attīstīšanu, ko atpazīt pasaulē. Bet muļājot Stambulas konvencijas ratifikāciju, bez pārliecības par civilās aizsardzības gatavību, neizlēmīgi atsakoties no fosilējiem energoresursiem ilgtermiņā, turpinot neaizsargāt visas ģimenes, mēs atbruņojam mūsu ārlietu dienestu. Gan šodien, gan tad, kad viņi tiks apgādāti ar vēl labākiem Latvijas ziņām nekā šodien, ārlietu dienesta cilvēkiem ir jābūt ar cieņpilnu atalgojumu un konkurenci uz katru vakanci. Svarīgi, lai ilgtermiņā drosmīgi virzamies uz stiprāku un ar pārēju pasauli konkurentspējīgāku Eiropu. Tāpēc paturēsim prātā, ka esam tik spēcīgi, cik mūsu vājākie posmi. Tos var saukt dažādi. Atkal šodien premjerministra kungs minēja to, kā autoritarisma riski, tas ir autoritarisms, euroskepticisms, arī populisms. Kas tad ir mūsu šī brīža galvenais ienaidnieks? Tas ir vesels pasaules uztveres veids, kas diemžēl mīt arī mūsu pašos kā skarbs sveiciens no pagātnes. Šajā pasaules uztverē korupcija ir dzīves stils, cilvēktiesības ir politiskas tirgošanas līdzeklis, demokrātija ir manipulatīva izkārtne, bet daba neizsmeļams resurss alkātības apmierināšanai. Mums iekšpolitiski un ārpolitiski daudz skaidrāk jāvesta ar saviem lēmumiem un reāliem darbiem, ka mēs neesam un nebūsim kāds postpadomju gabaliņš. Cīņā ar šo ļaunumu neaizmirstiet. Šāds pasaules uztvers modelis, diemžēl, ir populārs ne tikai Krievijā un Baltkrievijā. Pieļauju, ka ar patiesi tiesiskas demokrātijas uztveri esam mazākumā. Piemēram, vakar Startautiskā olimpiskā komiteja apliecināja vēlmi turpināt izzināt iespējas un ceļus, kā Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu piedalīties 2024. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs. Šāda apkaunojoša laipošana ir kārtējas atgādinājums uzturēt stingras Latvijas, Baltijas un visas Eiropas Savienības ārpolitiku visās jomās. Ne tikai ārlietu ministrijas līmenī. Un neatkārtosim kļūdas, kā bija ekonomiskajās attiecības ar austrumu kaimiņu valstīm, kam ir izdevīgi pievērama acis uz klajiem starptautisku tiesību pārkāpumu un ar fosilo energoresursu pirkšanu, tranzītu, finansēt pieaugošu starptautiskās drošības grāvē. Palikšu apvienot laikus.
Kolēģi, nav iebildumi, ja Našos kundze apvieno laikus. Iebildumi nav, ja Našos kundze, jums ir vēl 5 minūtes.
Ekstensiāli svarīgi tieši mums Latvija. Un manuprāt, tā ir mūsu visu, arī deputātu, arī politiķu, Latvijas politiķu atbildība. Ir tīpaši, ko mēs sākam arī no šīs tribīnas. Mums ir ļoti svarīgi Latvija neiet populismā pret Eiropas vērtībām. Cik svarīgi ārpolitiski ir nezaudēt arī tādiem nacionāli populistiem, kas pat savā publiskā retorikā atļaujas to minēt, kas iebrukuma gadījumā varētu nepildīt NATO 5. Pantu un nesūtīt uz Baltijas valstīm militāro palīdzību. Atrodoties ārējā Eiropas Savienības robežā kā sargsuņi un sirdsapziņa, zinām, cik augsta cēna var būt Eiropas sašķeltībai. Mums ir jāuzņemās līderība Eiropas vienotības stiprināšanā. Kolēģi, vairāk Eiropas nav tikai brīvi ceļot, strādāt un gudri runāt par vērtībām starptautiskajos pasākumos. Tā ir piederība Eiropas kultūras telpai. Būt Eiropietem un praktizēt tās pašas vērtības arī savās mājās, vienoti savā dažādībā, stiprinam demokrātiju, veidojam iekļaujošu sabiedrību, cieņpilni pret dabu, saimniekojam savā zemē, aizstāvam cilvēktiesības, stāstam un dalamies ar savu unikālo kultūru un esam drosmīgi pārmaiņu nesēji. Pateicība mūsu aizstāviem un vēstniešiem diplomatiskajā dienestā. Dievs sveti Latviju, slava Ukrainai.
Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam otru reizi.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tā kā šis ir debats, tad pēc gan komisijas vadītāja, gan frakciju pārstāvju un deputātu uzklausīšanas laiks varbūt sniegt atbildes un mazlietiņ padiskutēt par dažām lietām, kas te ir izskanējušas. Pirmkārt jau liels paldies saimnes priekšsādātājām, ministru prezidentām, manām kolēģiem, gan aizsardzības, gan tieslietu ministrēm, abu komisiju, ārlietu un Eiropas lietu komisiju vadītājiem un arī frakciju pārstāvjiem, par tiešām ļoti saturīgām uzrunām. Es domāju, ka kaut kur niansēs lietas atšķīrās, bet tas, ko mēs redzam šogad, un manuprāt, tas arī tiešām, kā šķiet Ucānkungs teica, atšķir šīs debates no daudzām iepriekšējām debatēm, ir tas, ka mēs esam daudz vienotāki ģeopolitiskās situācijas izpratnē, faktiski lielo darbu darīšanā, bet, protams, ir kaut kādas nianses, ir kaut kādi jautājumi, kur tiešām ir labi padiskutēt. Un tāpēc varbūt dažas lietas, kas te izskanēja, un kur es domāju, tomēr būtu jāatbild. Pirmais par Valaiņa kunga teikto saistībā ar šķeldu, saistībā ar biomasu. Es domāju, ka šeit lielu pretrunu ne valdības, ne arī kolēģi deputātu pozīcijā nav. Mēs esam ļoti skaidri definējuši, tā ir ministru kabineta pozīcija, ka mēs nekādā veidā neatbalstīsim biomasas iekļaušanu kaut kāda veida, teiksim, ierobežojumos un regulējumā. Mēs tieši sadarbojamies ar nozari, ar ministrijām, bet kas gan ir būtiski saprast, ka mūsu darbs Eiropas Savienības kontekstā bieži vien sākās nevis no ministriem un tad iet lejup, bet sākās no ekspertiem, no nozaru atašajiem, no nozaru ministrijām, Briseles gaiteņos komisijās. Un jo vairāk, jo aktīvāk mēs strādājam tur, jo labākas iespējas mums panākt rezultātu pirms šie dokumenti, šie lēmumi nonāk jau ministru padomēs vai dažreiz arī Eiropa padomē. Arī par energoresursiem. Tas, ka nav nekāds noslēpums, ka Baltijas valsts un Polija ir daudz stingrāk, daudz niknāk iestājušās par to, ka ir jānosaka pilnīgs gan gāzes, gan naftas, gan citu energoresursu imports no Krievijas un no Baltkrievijas. Tas ir bijis no pagājušā gada pavasara. Bet lēmumu pieņem 27 dalību valsts, visas vienprātīgi, un, protams, ka viedokļi ir dažādi. Manuprāt, ka tas lēmums, ko pieņēma šeit iepriekšējā Saeima, vismaz Latvijā, liedzot iegādāties Krievijas energoresursi, ir labs piemērs, bet, protams, ka mēs turpināsim uzstāt uz to, ka arī pārējiem ir jāsako līdz šim piemēram. Tā pašā laikā šobrīd kopā ar Igaunijas, Lietuvas, Polijas kolēģiem mēs atkal aktualizējam jautājumu, piemēram, cenu griestu noteikšanai naftai. Tika noteikti, mūsuprāt, pārāk augsti griesti, tai pašā laikā mēs redzam, ka tomēr tie darbojas, un mēs ceram, ka martā mēs spēsim panākt šo griestu pārskatīšanu, teiksim, tajā virzienā, kas tiešām atbilst mūsu interesēm. Man ir jāsaka, ka es esmu mazliet izbrīnīts, ka man ļoti daudz ir jāpiekrīt šoreiz opozīcijai. Nākamais ir Šleser kungs, un patiesību sakot, es domāju, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka investīcija piesaista no strateģiskajiem sabiedrotēm, no ICD valstīm, no ASV, ir tiešām mūsu arī drošības interese. Tai pašā laikā es gribētu teikt, ka mēs diezgan daudz sadarbojamies ar kolēģiem citās ministrijās. Tieši šonedēļ notiek arī Latvijas vēstnieku sapulce, ikgadējā sapulce, kur mani kolēģi tiekās ar ministriem, arī būs Saeimā, tiekās ar dažādu valsts iestāžu vadītājiem, tostarp arī lielu vadītāju. Tas, ko mēs izdarījām, mēs sagatavojām tādu uzdevumu apkopojumu šim gadam visām vēstniecībām. Un tur katrai vēstniecībai, izņemot varbūt Krieviju, Baltkrieviju, ir konkrēti uzdevumi investīciju piesaistai. Taču viena lieta, vēstnieks var atlest to investoru, bet pretī ir jābūt darbaspēkam, pretī ir jābūt pietiekami elastīgai likumdošanai, pretī ir jābūt pašvaldībām, kas nevis saka, ne tikai, jā, ražošanai, jā, investīcijiem, jā, bet tikai ne pie manis, kaut kur kaimiņos. To jautājumu mēs nevaram atrisināt vienā ministrijā, vai tā būtu ārlietu ministrija vai ekonomikas ministrija. Te mums ir jāstrādā daudz vairāk kopā. Taču neapšaubāmi, ka pie tā, ka šobrīd, ņemot vairāk, ka ekonomiskā situācija gan inflācijas dēļ, gan kara dēļ, gan citu aspektu dēļ visur Eiropā nav tā pati spožākā, skatīties, kā veicināt eksportspēju, un es esmu arī runājis ar LDDK vadītāju, kas ir tās reālās uzņēmēju vajadzības, ko pat varbūt nepārāk lielu resursu ieguldot, mēs varam apkalpot arī no ārlietu dienestu puses. Tie uzdevumi, protams, pie kā mēs arī turpināsim strādāt. Šeit arī izskanēja par to, ka nav pareizi dot patvērumu tiem medijiem, kas nu, pirmajās kara dienās devās prom no Krievijas. Kolēģi, es gribu atgādināt, ka kopš 2014. gada tā ir bijusi gan Eiropas Savienības, gan Latvijas politika tiem, kas ir vajāti, vai tie ir Baltkrievijas vai Krievijas žurnālisti, sniegt patvērumu. Taču uz noteiktiem principiem, tostarp arī konsekventi Latvijas likuma ievērošana, un ja šie likumi netiek ievēroti, tad mēs zinām, ka sako sankcijas. Tai pašā laikā es gribu atgādināt, ka Latvijā darba ir sākusi ASV finansētā Radio Brīvība, Radio Brīvā Eiropa redakcija, kuras, starp citu, ir lielā mērā arī tāds konglomerāts, kas darbojās ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas. Es gribu atgādināt, ka šeit darbojās daudzas rietumu redakcijas, un es gribu atgādināt, ka šī politika nav, teiksim, pārveidot Krieviju vai šķirot kaut kādā veidā Krievus. Šī politika ir pavisam vienkārši, vismaz šobrīd nodrošināt alternatīvāku skatu tai sabiedrības daļai Krievijā, kas vēl kaut cik grib kaut ko dzirdēt. Mēs neesam naivi, mēs zinām, kas ir kas, bet mums ir jāsaprot, ka šis ir arī plašākas un cieši koordinētas politikas rezultāts, kur ir iesaistīti gan mūsu strateģiskie partneri, gan Eiropas Savienības partneri. Briškan kungs, man bieži patīk šajās debatēs tas, ka daudzos jautājumos, varbūt tāpēc, ka citi nozara ministri tik bieži, vismaz tik regulāri reizes gadā, nenāk runāt par savas politikas prioritātēm, dzirdēt daudzas labus padomus, un tas izskan arī no daudziem citiem deputātiem. Pilnīgi piekrītu, ka Rail Baltica projektam ir problēmas, kuras vajag risināt. Pilnīgi piekrītu, ka visur vajadzētu daudziem iesaistīties, bet katram sākumā ir jāizdara savs darbs. Tagad valdībā, skatot Rail Baltica attīstības teiksim, šos posmus un runājot par nākotni, es domāju, mēs redzam, kas kur ir jādara, bet tajā pašā laikā, nu, no vienas puses teiktu tā, man būtu vieglāk, ja šeit būtu katra nozares ministra politiska atskaita debates, jo tad, es domāju, puse no šiem jautājumiem pazustu. Tajā pašā laikā tas tā nav, un es ļoti labi saprotu, kāpēc arī daudzi jautājumi, kas varbūt jau ir pāri vienas ministrijas kompetencijai šeit izskan, taču manuprāt, ka šajā gadījumā mums tomēr ir mazliet jāpaskatās dažreiz, ka nu, ir lietas, kuras mums pašiem bija jāizdara ātrāk, daudz ātrāk. Mēs labi zinām, kāpēc varbūt viens otrs lēmums un pārvaldības modelis pat nevarēja tikt pieņemts premjeru līmenī, kāpēc bija ļoti smagi kompromisi, bet neapšaubāmi no valsts strateģiskā viedokļa Rail Baltica projekts ir jāpabeidz. Mums ir jābūt daļai no Eiropas ne tikai mentāli, ne tikai vērtību ziņā, ne tikai drošības ziņā, bet arī enerģētikas un transporta ziņā. Un par ārlietu dienas atalgojumu šeit izskanēja tiešām ļoti pamatoti vārdi, ka tas ir jāceļ. Šie lēmumi jums būs jāpieņem pavisam drīz budžeta kontekstā. Es gribu atgādināt, ka ārlietu dienas nav atrauc no visas valsts pārvaldes. Tad, kad valsts pārvaldē ir algu reforma, tad tā ir arī ārlietu dienestā. Mēs šobrīd esam lūguši un valdība ir atbalstījusi tiešām ekstrā pasākums, tāpēc, ka mums ir jānostiprina vēstniecības, inflācija, dzīves dārdzība ir skārus ne tikai mūsu kolēģis šeit centrālā aparātā, bet ārpus valsts. Taču mums ir jāsaprot, ka mums ir vajadzīgs kvalitatīvs valsts, civildienas valsts pārvalde visās ministrijās. Ka patiesības sakot, šīs algas, kas jau tiks celtas, tas ir tikai pirmais solis. Mums ir jāturpina tas darīt. Pretējā gadījumā nebūs vienkārši. Bet ārlietu dienestā tiešām es esmu ļoti pateicīgs kolēģiem, kas ir motivēti, kas strādā vairāk par savām iespējām. Un kā es teicu savā uzrunā, es ļoti gribētu cerēt, ka arī tad, kad balsosiet par budžetu, tad šis balsojums arī saistībā ar tām prioritātēm, kas ir iesniegts, būs pozitīvs. Kišlēņa kungs runāja par Ķīnu. Nu, es teiktu tā. Kā jau teica Kolkungs, tā labā ziņa ir, ka šī ziņojuma gatavošanā piedalās arī deputāti ārlietu un Eiropas lietu komisijā, un mēs esam vienmēr gatavi uzklausīt konkrētus priekšlikumus, bet Ķīna var aprakstīt šobrīd vismaz situāciju tā, kā tā arī rīkojās. No vienas puses mēs redzam balsojumu sanā saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu, kas mūs tomēr skumdina, no otras puses mēs redzam, ka ir kaut kādas lietas, kur Ķīna atturās atklāti praktiski atbalstīt Krieviju. Ķīnas politika šobrīd tiek veidota. Un varbūt, ka Ķīnas politikas veidošanā gan mums Latvijā, gan Eiropas Savienībā nevajadzētu atkārtot dažas kļūdas, kas ir notikušas savu laiku veidojot Krievijas politiku. Neaizrauties pārāk ar milzīgu tirgu meklēšanu, saprotot, ka ir kaut kāda kritiskā infrastruktūra, kur mēs nevaram laist iekšā, ne NATO, ne Eiropas Savienības dalību valsts IT, mūsu ostas, citi jautājumi. Tad ir varbūt arī lietas, kur mēs varam skatīties, ko mēs varam darīt, bet tai pašā laikā cilvēktiesība aspekts, bet tā būtu Krievija vai Ķīna vai kāda cita valsts, ir būtisks. Un jā, mēs arī strādājam ar mūsu uzņēmēju organizācijām, varbūt, ka tas nebija skaidri norādīts. Visbeidzot, vēl par divām lietām. Vucām kungs, pirms paldies par ilgstošo sadarbību Baltijas asamblējas un padomes kontekstā. Otra lieta, jūs minējāt vienu lietu, kas, manuprāt, tiešām varētu kļūt par vēl vienu dzinuli tādai labai simbiozē starp zinātni, medicīnu, uzņēmēju darbību. Acīm redzot, mums ir viens informācijas avots par certu, bet es domāju, ka mums visiem ir jāpieliek roka pie tā, lai mēs veicinātu vidi, kur mēs varam pārņemt. Pa priekšu neizkasoties, vispirms Latvijā, tad Baltijā, bet varam mēģināt kaut kā apvienot spēkus, lai jaunākās tehnoloģijas, varbūt eksperimentāls, atbalsts zinātnē, atbalsts uzreiz arī medicīnai, un arī lielā mērā kopīgs Baltijas sadarbības veicinātājs būtu mums pieejams. Šeit mums tiešām dažreiz pat neko daudz vairāk nevajag, tāpat nav liela nauda. Tā ir vienkārši griba un spēja pārvarēt varbūt lielākus vai mazākus kašķīšus. Un klausoties kolēģis deputāts un arī Ņanašās kundze, gribētu teikt, ka jūs jau paši varbūt jūtat, kaut kur šajā zālē arī ir dažādi viedokļi par dažādām lietām. Latvijas valsts ārpolitika lielā mērā tomēr ir, ja ne gluži pilnīgas vienprātības, tad tomēr vairākuma noteikti. Un kāds ir mūsu lēmums, vai tie būtu klimata mērķi, zaļais kurs, tāpat politika pretīm Krievijai, tāda ir arī Latvijas ārlietu dienesta rīcība prioritātes un arī ziņojuma atspoguļotais. Kur gan es negribētu piekrist, ārlietu ministrija nelobē diasporu tikai pirms vēlēšanām. Mums ir diasporas likums, ko pieņēma, ja nemaldos, vēl 12. Saimē. Tās ietvarā strādā diasporas konsultatīvā padoma. Daudzas lietas tajā padomē ir arī gan Saimes, gan ministrija, gan pašu diasporas organizāciju pārstāvi. Tiek tiešām risināts finansējums gan izglītībai, gan kultūrai, gan dažādiem projektiem, ieskaitot arī tas, ko es runāju, runā, tiek doti. Kas ir cits, kas ir jāņem vērā? Mūsu spēja, vai to sauc par emigrāciju vai kaut kādu sadarbību, piedāvāt arī tiem cilvēkiem, kas grib atgriezties, piemēram, bērnu dārzus, dzīvokļus, vietas skolās. Atkal jautājums, ko esam cēluši, ko esam risinājuši, un dažādās pašvaldībās bieži vien ir arī ļoti dažāda attieksme. Tie ir jautājumi, kur, protams, ir jāstrādā, bet ne kampaņveidīgi, bet regulāri. Paldies tiešām par šo pirmo daļu. Es redzu, ka būs vēl vairāk debatētāji, tad jau laikam nobeigam atbildēšu pārējiem.
Paldies, ministra kundze, par refleksijām. Nākamajam dodu vārdu deputātam Jānim Dombrovam.
Godātais ārlietu ministrs, godāties Saima, kad pirms gada janvārī man jautāja, vai Krievija varētu iebrukt Ukrainā, es atbildēju, ka viņi to varētu gribēt, bet es neticu, ka viņi iebruks, jo tā būtu viņiem pašnāvība. Ukraiņi jau tobrīd bija gatavi pretoties Krievijas agresijai, un pat ja karaspēks gūtu panākumus, viņiem nebūtu iespēja okupēt Ukrainas zemi. Tomēr Krievija uzsāka savu uzbrukumu un ļoti ātri iestiga Ukrainā, sastopoties ar Ukraiņu bruņoto spēku pretestību ar visu Ukrainas tautas pretestību. Nespējot savaust šo pretestību, Krievija ķērās pie ierastās taktikas veikt noziegumus pret civiliedzīvotājiem, īstenot genocīdu. Tā ir, diemžēl, arī rietumu valstu atbildība, ka jau 1945. gadā, kad Winstons Čerčils, viens no dižākajiem 20. Gadsimta stratēģiem, gatavoja operāciju, lai uzsāktu karadarbību pret Padomju Savienību, lai atbrīvotu Padomju Savienības okupētās teritorijas, okupētās valsts. Šis plāns neīstenojās. Nākamā būtiskā rietumu valstu kļūda bija pieļaut, ka brīdī, kad sabruka PSRS, tad visi šie daudzie 10 miljoni cilvēku, ko bija nosopkavojusi Čeka, tika uzskatīt vien par statistiku, kas traucē tā laika biznesa interesēm. Visas šīs dzīvības, kuras šis režīms bija noslepkavojis, kļūt tikai par statistiku, kuru centās iespējami ātri aizmirst ar aicinājumu skatīties nākotnē. Ja tobrīd pie atbildības būtu saukti šo noziegumu pastrādātāji, jo, kā zināms, noziegumiem pret cilvēks nav noilguma, tad es domāju, mēs jau šobrīd redzētu pilnīgi citu Krieviju. Varu droši teikt, ka Putins un visa Krievijas vadība ienīst Krievu tautu. Viņiem Krievu un vēl vairāk mazo tautu dzīvības nav nekā vērtas. Reti, kurš to saprot, noderīgi, nozombēti idioti ir ne tikai Krievijā, bet arī rietumu valstīs dzīvojošie Krievu pasaules nesēji. Viņi ir gatavi mirt par caru, neskatoties to, ka caram ir nospļauties par viņiem. Diemžēl tā saucamā demokrātiskie mediji ļoti švaki attēlo šo kailo patiesību. Vai mēs varam redzēt un dzirdēt katru dienu ziņas par to, kuras personas, piemēram, no Pleskavas desantnieku divīzijas, ir konkrētajā dienā atkal aizgājuši bojā? Vai to redz un dzird, piemēram, Pleskavā dzīvojošie, ka viņu bruņoties spēki cieši sakāvi, ka šī impērija ir kaila, ka viņu brāļi, kaimiņi aiziet bojā šajā karā. Es tomēr vēlos arī šajās ārpolitikas debatēs akcentēt dažus citus būtiskus jautājumus. Ar Krieviju viss ir skaidrs. Ukrainai ir jāgūst uzvaru karā, tikai tajā brīdī mēs varam runāt par kaut kādu civilizētu nākotni. Bet mums ir arī jārunā par NATO valsti Turciju. Es tiešām uzskatu, ka šobrīd NATO valstīm ir jābūt spēcīgām un vienotām, un Turcijai ir ļoti rūpīgi jāskatās uz Krievijas provokācijām, un šīs provokācijas nedrīkst kļūt par iegansti, lai NATO tiktu vaināts. Jo Krievija izdarīs visu iespējamo, lai dažne dažādos veidos šķelt un vaināt NATO. Attiecībā uz Ungāriju koķetēšana ar Krieviju ir nožēlojama. No otras puses arī ir jāsaprot, ka Krievijas diplomāti, dažādi spēcdienas darbinieki dar visu iespējamo, lai ne tikai NATO šķelt, bet šķelt arī Eiropas Savienību. Un arī Eiropas Savienība nedrīkst ļauties Krievijas provokācijām, mēģinot sašķelt Eiropas Savienības valstis, izvirzot nevajadzīgas prasības, nevajadzīgi jaucoties citu Eiropas Savienības valstu iekšpolitikā. Un te es nerunāju tikai par Ungāriju, bet arī par citām Eiropas Savienības valstīm. Šobrīd šīs visas mazās ķildes ir jānoliek malā brīdī, kad mūsu Eiropā notiek plaša karadarbība. Es vēlos arī pieminēt Baltkrieviju, kura mums ir strateģiski nozīmīga. Diemžēl Baltkrievija šobrīd ir kļuvusi par marionešu valsti, kura nerealizē patstāvīgu politiku, tā piedalās karadarbībā pret Ukrainu un vienlaiks hibrīdu karā pret Baltijas valstīm un Poliju. Diemžēl Baltkrievijas tauta ir nonākusi savā ziņā strupceļā, šobrīd vismaz. Es domāju, ka daudz Baltkrievs raugās uz Ukrainu kā uz cerības staru, bet ko viņi redz tur? Saprotot, ka Baltkrievija un Baltkrievu tauta ir mazāk nekā Ukraiņa, skaidrs, ka viņu mēģinājumi saraut važas ar Krievijas impēriju būtu vēl smagāki. Bet ko viņi redz attiecībā uz Rietumu valstu atbalstu? Ja Baltkrievu tauta nolēmtu saraut šīs važas no Krievijas, nu ko Vācija atkal viņiem piedāvātu pēc kāda mēneša ilgas gaidīšanas ķiveres aizsūtīt? Es domāju, ka šī ģeopolitiskā realitāte ir ļoti bēdīga un varbūt brīdī, kad Ukraina gūtu pilnīgi plašu un nepastarpinātu atbalstu no Rietumu valstīm, tajā brīdī arī daudzas Krievijas pakļautās tautas pilnīgi citādāk sāktu rīkoties. Tas visticamāk arī izbeigtu šo kara darbību Eiropā un iespējas Krievijai kā impērijai mēģināt atkal un atkal pakļaut citas tautas. Visbeidzot arī ir jāpiemin Ķīna, kuras nozīme ir šobrīd arī ļoti būtiska. Ķīnai ir Jiangsu province, kuras iekšzemes koprodukts ir lielāks nekā visai Krievijai. Skaidrs, ka Ķīnas attieksme pret šo karadarbību var nospēlēt par labu pasaules attīstībai un par sliktu. Ķīnai un Rietumu valstīm ir jāsaprot, vai caur šo karadarbību vienu otru turpinās novājināt, vai tomēr Krievija kā spēlētājs ir jāizņem ārā no spēles. Citādi mieru pasaulē un attīstību būs neiespējami sasniegt. Es novēloju šis gads, tik tiešām mums kļūtu par Ukrainas uzvaras gadu. Vai to izdosies, tas ir ļoti daudz atkarīgs ne tikai no mums, Latvijā, ne tikai no mūsu līdzīgi domājošiem cilvēkiem Eiropā, bet arī Amerikas kontinentā, Āzijā. Es ceru, ka mēs tik tiešām varēsim atgūt mieru Eiropā, vai tas izdodas. Paldies.
Pāris deputātam Andrim Šuvaivam.
Priekšsēdētāji kungs, ministra kungs, deputāti, vispirms paldies ārlietu ministram un varu izteikt tikai un vienīgi atzinību par Latvijas nelokāmo stāju un līderību Ukrainas kara jautājumā. Es tiešām uzskatu, ka mēs varam būt lēpni par izlaimīgo rīcību jau kopš šī kara pirmās dienas un pateicoties mūsu aktīvai sadarbībai ar sabiedrotajiem un nenogurstošajai komunikācijai par nepieciešamajām darbībām Ukrainas atbalstam, vismaz pat labam varam justies droši un tas nebūtu nav pašaprotami. Tāpēc šajā ziņā, kā jau es minēju, es varu teikt tikai un vienīgi atzinīgus vārdus tajā pašā laikā. Ir jautājumi, kur mūsu politika, manuprāt, nav apmierinoša, un vēlos izmantot šīs minūtes, lai iezīmētu problēmas un iespējamos risinājumus. Būtiska daļa no Latvijas ārpolitikas ir arī attieksme un cieņa pret starptautiskiem nolīgumiem, konvencijām un hartām, kuru funkcija ir nostiprināt un aizsargāt cilvēktiesības. Šajā ziņā pēdējā pusotra gada laikā Latvijas valsts darbības nav vērtējams viennozīmīgi. Lai arī drošība nenoliedzami ir kļuvusi par noteicošo ārpolitikas uzdevumu, vēlos vērst uzmanību uz saspīlēto situāciju Latvijas-Baltkrievijas robežas zonā saistībā ar vairākiem mūsu ratificētajiem starptautiskajiem līgumiem, konkrēti 1951. Gada Ženēvas bēgļu konvenciju, konvenciju pret spīdzināšanu, Eiropas cilvēktiesību konvenciju un Eiropas pamattiesību hartu. Citas starpā šie nolīgumi nostiprina neizraidīšanas principu, kas ir starptautisko bēgļu tiesību pīlārs, un paredz, ka no tā nedrīkst atkāpties arī tad, ja personas ir nelikumīgas migrācijas situācijā, un ja kurai personai, kas šķērso robežu, likumīgi vai nelikumīgi, un vēlas pieteikties patvērumam, ir šādas tiesības jānodrošina, un vismaz īslaicīgi jāuzņem, lai izvērtātu konkrēto individuālo gadījumu, uzsvaru īslaicīgu uzņemšanu, lai izvērtātu gadījumu. Tomēr pastāv bažas, ka kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas noteiktās Latvijas Republikas teritorijās šis princips netiek ievērots. Gan NVO pārstāvji, gan zinātnieki, kas ir intervējuši robežu nelikumīgi šķērsojošos patvērumu meklētājus, secina, ka pret viņiem ticis pielietots fizisks spēks, elektrošoks, draudi un citi pasākumi ar mērķi atgrūst, pat tad, ja viņi jau ir šķērsojuši Latvijas robežu. Es labi zinu ierastos argumentus par šo personu tiesību ierobežošanu šī brīža kontekstā. Pirmkārt, tiek norādīts uz hibrīdkāru, ko izraižu Putina Lukašenko režīms. Nevienam nav šauba, ka šī situācija tiek radīta mērķtiecīgi, cenšoties destabilizēt Latvijas, kā arī Lietuvas un Polijas iekšējo politiku. Sākotnēji izsludinātā ārkārtējā situācija 2021. Gada vasarā varbūt bija atbilstošs risinājums, tomēr fakts, ka tā joprojām ir spēkā un tiks pagarināta vēl uz 3 mēnešiem, liecina par problēmām arī mūsu pusē. Un atgādina, ka Tieslietu ministrija arī ir norādījusi uz to, ka ir pagājis pietiekami ilgs laiks, lai veiktu izmaiņas normatīvajā regulējumā. Ārkārtējā situācija ir uzskatāma par īpašu juridisku rīku, kas ļauj valdībai īslaicīgi ierobežot sabiedrisko institūciju, uzņēmumu un fizisko personu tiesības, kā arī noteikt tiem jaunas pienākumus noteikt apdraudējumu gadījumā. Ārkārtējās situācijas laikā valdības pienākums ir realizēt pasākumus, kuru trūkums vai nepilnības radīja vajadzību pēc tās izsludināšanas. Taču, ja ārkārtējā situācija ilgst gandrīz 2 gadus, tas liecina par hronisku valdības nespēju reaģēt uz ārēju apdraudējumu. Šis laiks bija jāizmanto, lai strauji uzbūvētu fizisku struktūru uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Tā vietā ārkārtējā situācija ir radījusi apstākļus potenciāliem cilvēktiesību pārkāpumiem. Vēlos arī atgādināt Rēzeknes administratīvās rajona tiesas lēmumu pērn martā, kas noteica, ka valsts robežsardzē ir jāpieņem personu patvērumu pieteikumu un ka tobrīd spēkā esošais rīkojums par ārkārtējo situāciju ir pretrunā ar Eiropas Savienības un starptautiski noteiktajām tiesībām. Minētā tiesas lēmuma rezultātā rīkojums tika mainīts, nosakot, ka patvērumu var lūgt tikai oficiāli noteiktos robežu šķērsošanas punktos un Daugavpils aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā. Tomēr jāapzinās, ka šiem cilvēkiem tie ir praktiski nesasniedzami, un šādā gadījumā starptautiskās normas nosaka, ka patvērumu pieteikumi ir jāpieņem arī ārpus tiem. Tiek norādīts arī uz to, ka šie cilvēki nav īsti bēgļi, bet vēlos atgādināt, ka bēglis ir juridisks status, ko piemēro atbilstoši valstī noteiktajām procedūrām, un neviens nevar a priori paziņot, ka kāds ir vai nav bēglis. To var noteikt tikai individuāli izvērtējot katru gadījumu, un to esošā situācija liedz. Savā ziņojumā ārlietu ministrs norāda, ka uz robežas ir sastopamas organizētas grupas ar trešo valstu pilsoņiem, kas ar Baltkrievijas režīmu atbalstu cenšas nokļūt Eiropas Savienībā. Tomēr šādā formulējumā pazūd būtiska nianse. Šīs grupas tik tiešām ir organizētas, bet cilvēki, kas tiek grūsti pāri robežai, ir uzskatāmi par cilvēku kontrabandas upuriem. NVO, intervējot cilvēkus, kas ir ielaisti Latvijā, secinājušas, ka tie ir cilvēki no Sīrijas, Afganistānas, Irānas un Jemenas, tātad cilvēki no karstajām zonām, kur viņu dzīvībai var draudēt briesmas, kuri bēg no saviem putiniem un kuri ir pietiekami izmisuši, lai nonāktu noziedzīgu grupējumu rokās. Es vēlos uzsvērt, ka neizraidīšanas princips nozīmē, cilvēki nedrīkst tikt atgriezti uz valsti, kur viņi var tikt pakļauti vajāšanai, necilvēcīgai un pazemojošai attieksmei. Baltkrievija ir valsts, kur cilvēktiesības netiek ievērotas, un tas ir norādīts arī ārlietu ministra ziņojumā. Cilvēki, kas ir atgrūsti no Latvijas robežas, tiek grūsti atpakaļ no Baltkrievijas puses, šādi kļūstot par ķīlniekiem, paliekot mežā, gūstot dzīvību apdraudošus ievainojumus un arī mirstot. Jāuzsver, ka šo cilvēku vidū arī bērni un grūtniecis, kuras ir spiestas ilgstoši uzturēties mežā ziemas laikā. Ja Latvija sevi uzskata par daļu no starptautiskās kopienas, kas cilvēktiesības ne tikai atzīst vārdos, bet arī veids darbības, lai tās ievērotu praksē, tad šāda situācija nav pieļaujama. Tāpēc pat labam topošie grozījumi valsts robežsardzes likumā, kas sniegs tiesības robežsargiem pielietot fizisku spēku, lai novērstu valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas mēģinājumu vai nekavējoties novirzīt personu uz valsti, no kuras tā ieradusies, būtībā leģitimizēs izraidīšanas principu Latvijas likumdošanā. Ja tas tiks pieņemts, tas būs trieciens Latvijas starptautiskajai reputācijai un, diemžēl, kārtējais apliecinājums tam, ka valdošajiem politiskajiem spēkiem cilvēktiesības ir drīzāk lozungs, nevis reāla politiska vērtība. Progresīvie kategoriski iestāsies pret jebkādām šādām iniciatīvām. Īpaši satraucošs šajā situācijā ir elementārs valsts iestāžu darbību caurskatāmības trūkums. Pilsoniskajai sabiedrībai nav iespējams uzzināt, kas īsti notiek šajā robežas zonā. NVO netiek sniegt piekļuvi, lai sniegt humāno palīdzību. Mediju pārstāvji drīkst ierasties tikai, ja visu saskaņo, ko nevar uzskatīt par neatkarīgu mediju darbu. Un arī zinātnieki nevar piekļūt robežas zonai, lai īstenotu pētniecisko darbu un sniegtu neatkarīgu analīzi par notiekošo. Diemžēl pat laban šī caurskatāmības trūkuma sakas izpaužas tādējādi, ka ir ierosināts krimināla process pret biedrības gribu palīdzēt bēgļiem pārstāvjiem, kas devās uz robežu, lai sniegtu humāno palīdzību. Es atgādinu, ka gribu palīdzēt bēgļiem ir viena no cienītākajām nevaldības organizācijām Latvijā, kuras ieguldījumu Ukrainas bēgļu uzņemšanā ir oficiāli novērtējis arī ministru kabinets. Mums ir jānodrošina neatkarīgi novērotāju, mediju, NVO un zinātnieku piekļuvu šīm teritorijām, lai sabiedrība gūtu pārliecību, ka patvērumu meklētāju cilvēktiesības tiek ievērotas. Es lūkšu apvienot debašu laiku.
Kolēģi, jums ir iebildumi? Iebildumi nav, Švajokungs. Jums
debašu
laika ir apvienot, jums ir vēl 6 minūtes.
Paldies. Noslēdzot, vēlos uzsvērt, ka šī ir starptautiska problēma, ko daļai sāsina arī Eiropas Savienības līderības trūkums. Tāpēc mūsu uzdevums ir pašiem būt līderiem šajā jautājumā. Veidot starptautisku standartu, piesaistīt starptautiskos resursus. Šādai nostājai ir jābalstās drošības apsvērumos, taču arī cilvēktiesību vērtībās. Latvija ir daļa no ietekmīgas starptautiskas kopienas, kas ir spējīga mobilizēt ievērojams resursus, lai, piemēram, aizstāvētu Ukrainu vai sāktu pārorientēt visu Eiropas energosistēmu. Jau šobrīd tādas organizācijas kā ANO, bēgļu aģentūra vēlas un ir gatavas sniegt palīdzību Latvijas iestādēm un nevaldības organizācijām humānās palīdzības nodrošināšanā. Šajā ziņā Latvijai ir jābūt daudz aktīvākai un jāpiesaista vēl plašāka starptautiskās kopienas palīdzība, lai stiprinātu mūsu spēju reaģēt šādos ārkārtas gadījumos, ko radīs Baltkrievijas režīms. Viens no atbildīgas valsts galvenajiem uzdevumiem ir sekmēt gatavību reaģēt uz kolektīviem riskiem. Tā kā mēs sargājam Eiropas Savienības un NATO robežu, mums palīdzība nebūs jālūdz divreiz, bet tā ir jālūdz. Tāpēc uzskatu, ka esošā pieeja vienkārši ir tuvredzīga. Cilvēktiesību ievērošana nav jāīstenojas žēlastības vai empātijas pret cilvēku kontrabandas upuriem. Mūsu ilgtermiņa interesēs ir pragmatiska rīcība, reāla potenciālo risku izsvēršana, tai skaitā korupcijas risku apzināšanās, investīcijas mūsu drošības iestādēs un infrastruktūrā, lai mēs būtu gatavi arī lielākiem apdraudējumiem. Es teiktu, ka šobrīd mēs rīkojamies pretēji. Mūsu politika nosaka bailes, nevis drosme, vēlme krāt politisko kapitālu, nevis tālredzīga rīcība, vienaldzība pret ciešanām, nevis cilvēcisks apzinīgums. Jautājums par drošību un cilvēktiesībām nav izvēle par labu vienam vai otram. Tas ir balanss, un es aicinu ievērot šo balansu. Paldies!
Kolēģi, ņemot vērā to, ka ir palikuši tikai 5 minūtes līdz pārtraukumam, varu paziņot, ka ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, kolēģi, lūdzu, palieciet savās vietās. Vārds paziņojumam Andrim Sprūdam.
Kolēģi, pavisam īsts paziņojums, tepatās 15.00 dibinām dzeltenajā zālē Latvijas un Moldovas parlamentāro sadarbības grupu. Tā kā laipni aicināt pievienoties. Paldies!
Vārds saimnes sekretārs biedrē Antoņīnai Ņinašavai, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, nu jau ir reģistrējušies 89 deputāti. Nav reģistrējušies 11. Andris Bērziņš, Ieva Brante, Edmunds Cepurītis, Gundars Daudze. Jekaterina Daraščevič, Normunds Zintars, Juris Jakovins. Juris Jakovins bija. Zezes Guļ. Tā, Zanda Kalniņa. Lukaševic, Igors Rajevs, Richard Šlesers, Viktors Valainis. Visi paldies, kolēģi.
Paldies, kolēģi. Atsākam darbu 15:30.